በዓል ጥምቀት በተኸተልቲ እምነት ክርስትና ኣብ ኤርትራ ብኸብ ዝበለ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣስመራ ኣብ ማይ ጥምቀት ኣብ ዝተኻየደ ኣከባብራ ጻዕዳ ባህላዊ ክዳን ብዝለበሱ ነበርቲ ኣስመራን ከባቢኣን ማዕሪጉ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ሓልዩ ብድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ። ማይ ጥምቀት ብመራሕቲ ሃይማኖት ድሕሪ ምብራኹ ከዓ ህዝቢ ተጠሚቑ ይብለና ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ።
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምእመናን ሎሚ 20 ጥሪ 2019 ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ብክብ ዝበለ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ተኸቢሩ። ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ኣከባብራ በዓል ጥምቀት ኣብ ኣስመራ ናይ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናትን ኣድባራትን ታቦታት ብድሮ ብካህናትን ዲያቆናትን ምእመናንን ተሰንዮም ኣብ ማይ ጥምቀት ድሕረ ምሕዳሮም ሙሉእ ለይቲ ብካህናትን ዲያቆናትን ጸሎትን ዝማሬን ካልእ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓትን ተኻይዱ። ኣብቲ ሎሚ ንግሆ ብዙሑል ኣየርን ዕፍዕፍታን ተሰኒዩ ኣብ ማይ ጥምቀት ኣብ ዝተገብረ ኣከባብራ በዓል ማይ ጥምቀት ጻዕዳ ባህላዊ ክዳን ብዝለበሱ ተቐማጡ ኣስመራን ከባቢኣን ካልኦት በፃሓትን ተመሊኡ ብመሪሕነት ዋና ፀሓፊ ቤት ፅሕፈት ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብፁእ ኣቡነ ሉቃስን ሊቃውንትን ኣብ ዙርያ ማይ ጥምቀት ቅዳስን ጸሎትን ድሕሪ ምክያዱ እቲ ባሕሪ ተባሪኹ ኣብቲ ቦታ ብዝተዳለወ መንፀጊ ህዝቢ ተጠሚቑ። ብድሕር እዚ ታቦታት ብመራሕቲ ሃይማኖትን ምእመናንን ትምህርቲ ሰንበትን ተዓጂቦም ነቲ በዓል ብዝገልጽ መንፈሳዊ መዝሙር ተሰንዮም ነናቦቶኦም ተመሊሶም። ኣብቲ በዓል ዝተረኽቡ ነበርቲ ኣስመራ ሃይማኖታዊ በዓላት ብግቡእን ብዝሰፍሐን ምዝስርሃሎም ኣብ ምዕባለ ቱሪዝም ዓብ ተራ ከም ዘለዎም ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ድኳ ሓፈሻዊ ከም ዝንዕዘቦ ዘለኹ ብዙሕ ኮይተሰርሓሉ እንደሎ ብሕጂ ግን ንክቐፅል ብጣዕሚ ኣበርክቶ ኣለዎ ቲ ቱሪስት። ምክንያቱ ኣታዊ ሃገር እየ ማዕብል ብናይ ሃይማኖታዊ በዓላት እንዳገበርካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንሃገር የፍልጥ ንኩሉ ነገር ማለት እዩ። ኣብቲ መስሕብ ቱሪስት ካ ብዝያዳ እንዳማዕበለ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጅስ ብዝያዳ እንዳበረኸ ይኸይል ኣሎ ማለት እዩ።
ኣነ ኤልያስ ፀጋ ይበሃል። ከባብራ በዓል ጥምቀት ብባህላዊ መንገዱ ብሃይማኖታዊ መንገዱ ክትሪኦ ከለካ ካብቲ ቤተ ክርስትያኑ እቲ ታቦታት ወፂኡ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ኩሉ ክበዓል ከሎ እቲ ህዝቢ ብኡ መንፅር ካብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ሓደ ጥርፈሉ ስለዝኾነ ፍልይ ዝበለ በዓሉ ገብሮ ጥምቀትን መስቀልን እንደገና ካብ ደገ ዝመፁ ፀዓዱ ካብ ደገ ዝመፁ ደቂ ካሊእ ሃገር ከምዕልዎ ከሎ ምስ ሕብረተሰብ ተኣኻኺቦም ኣብኡ ፍልይ የብሎ። እዚ ፍልይ ደብሎ ከዓ ኩሉ ግዜ ነቲ ሃገር ሓደ ዓብ ረብሓ ዝህቦ እዩ። በቲ ባህላዊ መንገድካ ጌርካስ ቱሪዝማዊ ዓውዱ ተላልለኻ። ስለዚ እቲ ታሪካውን ሃይማኖታዊ መልክዑ ሒዙ ካብቲ ናይ ቅድም ብዝሰፍሐ መልክዑ ይቕፅል ኣሎ። ካብዚ ከዓ ንላዕሊ እንዳ ዓበየ ከም ዝኸይድ ትሪኦት መፃኢኡ ንባዕሉ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እንኳዕ ንበዓል ጥምቀት ብሰላም ኣብፅሓና ርሑስ በዓል ይግበረልና።
ካልእ ወሃቢ ትርኢቶ መንእሰይ ኣርሴማ ብግድኣ ናይ ጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱ ሓሉ ይኸይድ ኣለኹ ትብል ከላ ካልእ ርእቶ ዝሃቡ ኣቦ ብግድኦም ሃይማኖታዊ በዓላት ባህልን ሃይማኖትን ኣብ ምውርራስ ኣብ ተራ ኣለዎ ኢሎም።
እዚ በዓል እኮ እግዚኣብሔር መስገን ሰናይ ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ። ብሓፈሻ ትሪኦ ከለካ ብድማ ኣከባብራይ ተባሂሉ ፅቡቅ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ቤተክርስትያናዊ ንድሕሪ ኢኸ ኣሎ ትውፊቱ ይሕሉ ኣሎ ቅርቡ ኣብቲ ሰብ ግን እቲ ኣረዳዳ ስለ ዝፈላለ ገለ ንምርኣይ ኢሉ ክመፅእ ይኽእል ኸውን ኣብ ማጆሪቲ ግን ትውፊቱስ ይሕልሎ ብግብኦ
ፅቡቅ በዓል ናይ ባሓቂ ልዕሊ ኩሉ እንታይ ዘሐጉሰካ እቲ ንእሽተይ ዕድመ ዘሎ እሱ ኣብቲ ናይ ሃይማኖታዊ መንፈስ ኣትዩ እሞ እቲ ክብሪ ናይ ሕብረተሰብ እቲ መንፈስ ናይቲ ቀዳሞት ኣቦታትና ዝተኸኽብሮ ከሎ ብጣዕሚ ኢኻ ትዕጎስ። እንዳተመሓይሽ ይኸይድ ኣሎ ታሕቲ ዝነበረ ወለዶን እውን እንዳርከበ ኣብኡ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኣብቲ መስመር ናይ ወለዱን ኣብቲ ክብረት ኣከባብራ ናይቲ በዓልን ኣብኡ ልክዕ እዩ ዝኸይ ዘሎ።
ካብ ዓዲ ጥልያን ከምዚ መፀት ዝተዛረበት ማርቲና ዝተባሃለት በፃሓይት ብግድኣ እቲ በዓል ፍሉይነት ዘለዎን ሰሓብን ኮይኑ ከም ዝረኸበቶ ተዛሪባ።
ኢትስ ፋንታስቲክ ሶ መኒ ፒፕል ኤ ሎት ኦፍ ሚውዚክ ኢትስ ፋይን and it's my first time in Eritrea and in Africa in general.
እትባል አዚው መሳጢው ብዙህ ሰባት ተሳተፎን በስተፈላለየ መዛምራት እስተሰነይኒው አብኤርትራ ይሁን አብ አፍሪካ ከመጽ እዝናይ መጀመሪያዩ ቀድም ሕጂ ከምዝ አይነት አከባብራ ሪአ አይፈልጥኔ እዚ ሃይማኖታው አከባብራ ፉሊነት ዘለውን ሰሃቡን ኮይኑ ረኺበዮ ኢላ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካብ አስመራ።